እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22 25 31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ኩሉ ሻዕምሸት ካብ እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ كما يغني خمز خبركم سمعتي لو معنتي 19 غومبت 2011 عام تمرت وي 27 غومبت 2018 نيو زت انا غلكم غبر غبر مدني زينا بمقدام صبصابا تاكتاتنا كنقربلكم هنا بكللام حرا كتما دبر ماركوس ابزركب يونيفرسيتي ابلعل تمهارو متقعه تفصيمو حدا تمهاراي استقاتللو كالوست ثلاثه دماز قوسللو صبصاب حيزنا لنا مرسي زملكتوم اكلاتون كم حيزنا لنا اب كتما مقلز تمرق اسرح منجد زملكتون حيزنا لنا نخلم سنا صنحو من يا فرقي كاب عرفت تمليس الله زينا كم منيا
دحندم سخوم زرزر زينا نهم ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ሰሜን ኮርያ ኣብ ቀረባ ሓፂር ርሕቐት ቦሊስቲክ ሚሳይል ምፍታና ከምዘ የሻቐሎም ብምግላጽ እዚ ንውሳነታት ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ይጥሓስ ኣይጥሓስ ኣየግድስን ይኽብሉ ተዛሪቦም ትራምፕ ነዚ ዝበሉ ኣብ ቶክዮ ጃፓን ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ተሃገር ብምዃን ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ እዩ
Come a long way. There's been no rocket testing. There's been no nuclear testing.
ነዊሕ ተጓዒዝና ኣለና ፈተነ ሮኬት የለን ፈተነ ኒክሌር የለን ብመንፅር ኣረኣእያ ኣዝዩ ዝነኣሰ ምንቅስቃስ እዩ ዘሎ ኢሎም ትራምፕ ትራምፕ ነቲ ሰራሕተኛታቶም ከይተረፈ እዚ ንውሳነታት ባይቶ ፀጥታ ዝጠሓሰ እዩ ዝበልዎ እውን ኣይተቐበልዎን
I view it differently. I view it as a man. Perhaps he wants to get attention. And perhaps not. Who knows?
ዝተፈለ ርእይቶ እዩ ዘለና ኣነ ንዝሪኦ ሰብ ሓደ ሰብ ብትኩረት ክረክብ ዝገበረ ክኸውን ይኽእል እዩ መን ይፈልጥ ዘገድስ ኣይኮነን ኣነ ዝፈልጦ ነገር እንተሃልዩ ፈተነ ኒክሌር ዘይምህላው ኢሎም እዚ ናይ ትራምፕ ልስሉስ ኣቀራርባ ሰሜን ኮርያ ልዝብ ኒክሌር ንክትቅፅል ንምግባር ዝዓለመ ኣቀራርባ ክኸውን ይኽእል እዩ እንተኾነ ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር ሸንዞ ኣቢ ኣብዚ ጉዳይ ዝተፈለየ መርገፅ ሒዞም ኣለዉ
North Korea's May 9th short-range ballistic missile launch
ሸዓተ ግንቦት ሰሜን ኮርያ ሓፂር ርሕቀት ቦሊስቲክ ሚሳይል ፈተነ ምግባራ ንውሳነታት ሕብራት መንግስታት ዝጠሓሰን ኣዝዩ ዘጉህን እዩ ኣቐዲመ እውን ነዚ ኢለየ ፕረዚደንት ትራምፕ ንዝሓዝዎ ሓድሽ ኣቀራርባ ከም ዘኽብር ግን ክገልፅ እደሊሎም ቶም ናይ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር እዚ ናይ ትራምፕ ኣቀራርባ ብደቡብ ኮርያ ተቐባልነት ረኺቡሎ ዩናይትድ ስቴትስ ሎሚ ዓመታዊ ዕለት ዝኽሪ ሰማእታት ተኽብራላ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጃፓን መንግስታዊ ምብፃሕ ኣብ ዘካየድሉ ዘለዎ ኣብዚ እዋን እዚ ምኽትሎም ማይክ ፔንስ ኣብ ሃገራዊ መቓብር ኣርሊንተን ካብ ዋሽንግተን ውፅእ ኣብ ዝበለ መቓብር መካነ መቓብር እዩ ሓደ ብስሙ ዘይተፈልጠ ወታደር ኣብ ዝተቐብረሉ ዕምባባን ቢሮም ኣለዉ ፕረዚደንት ትራምፕ እውን ናብ ሃገሮም ቅድሚ ምምላሶም ኣብ ጃፓን ጥቓ ቶክዮ ንዝነቆጡ ወታደራት ኣሜሪካ መደረ ብምግባር ነዛ ዓለት ከኽብርዋ እዮም ኣብዚ ኣብ ኣርሊንተን ኣብ ዝተካየደ ስነ ስርዓት ምክትል ፕረዚደንት ፔንስ ኣብኡ ንዝተኣከቡ ሰባት ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ነቶም ንሃገሮም ሂወቶም ዝሃቡ ዝሞቱ ፈፂምና ክንከፍሎም ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ኣለዉ ግን ፈፂምና ኣይንርስዖምን ንህዝቦም ንህቦም ክብሪ እውን ፈፂምና ኣይንዝንጉዑን ኢሎም ኣለዉ እዚ ዓለት ሰማእታት ኣብ ከተማታት ዩናይትድ ስቴትስ ዓበይቲ ኮና ንኣሽቱ ብሰልፍታትን ምርኢታትን ትኽበርላ 1.1 ሚልዮን ኣሜሪካውያን ኣብ ጎንፂ ከም ዝሞቱ ይግመት እቲ ዝዓበየ ቁፅሪ ዳርጋ ፍርቂ ሚልዮን ባርነት ብዝምልከት ኣብ ኩናት ሕድሕድ ዝሞቱ እዮም ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ከዓ ልዕሊ 400,000 ኣሜሪካውያን ተቐቲሎም እዮም ምስ ፌደራል መንግስቲ ሶማል ብምትሕባር ናይ ዩናይትድ ስቴትስ እዚ ኣፍሪቃ ኣፍሪኮም ኣብ ሶማል ጉቦታት ጎሊስ ንሚሊሽያታት ኣልሸባብ ዒላማ ዝገበረ መጥቃዕቲ ነፈርቲ ትማሊ 26 ግንቦት 2019 ዓ.ም ከም ዘካየደ ኣፍሪኮም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ እዚ ኣብዚ ዝሓለፈ ወርሒ ኣንጻር ዳዕሽን ኣልሸባብን ኣብ ጉቦታት ጎሊስ ሶማል ዝተካየደ ሻድሻይ ደብዳብ ነፈርቲ እዩ ደብዳባት ነፈርቲ ኣብ ሶማል ንዘሎ ምዕባለ ተወሳኺ ግዜን ቦታን ዝፈጥር እዩ ዝበሉ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ብሪጋደር ጀነራል ሓይሊ ኣየር ሮበርት ሂውስተን ምክትል ዳይረክተር እዚ ኣፍሪቃ እዮም እዚ ዳሕረዋይ ንምንካይን ምንቅስቃስን ፅልዋ ኣሸበርቲ ኣጋጣሚ ዝሃበ ኢሎም ኣለዉ በዚ ደብዳብ ሰለስተ ሚሊሽያታት ከም ዝተቐትሉን ዝተጎድኡ ሰላማዊ ሰብ ከምዘየለ ዳህሲስና ኣለና እውን ኢሎም ኣለዉ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ከተማ ፊቼ ሓወልቲ ጀነራል ታደሰ ብሩን ማእኸል ባህሊ ሰላሌ ኦሮሞን ተመሪቑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ኣብቲ ስነ ስርዓት ምረቓ ተረኺቦም ነቲ ሓወልትን ማእኸልን ከፊቶም ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ትውልዲ ብታሪክ ንዝተምሃሮ ብኣካል ከይዱ ብምምፃሕ ሙሉእ ሓበሬታ ክረክብ ይሕግዝ ኢሎም ኣለዉ።
ጀግና እንዲሆን መልእክታቸውን አስተላልፈዋል።
አከ ታደሰ ብሩ ሴናን አከን ያደቱ በርባናን የሮዱን ነመካብሶ ጋር
ጀነራል ታደሰ ብሩ ተማሃሩ ይሎምናለው። ዶክተር ኃይሉ ፊዳሃ ንማሃረሉ መሳርሒ ፈጢሮምልናለው። ጀነራል ታደሰ ብሩ ቃልሲ ኦሮሞ ንትውልዲ መሰረት ዘንበሪኦም ክብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ተዛሪቦም። ጀነራል ታደሰ ብሩ ንህዝቢ ኦሮሞ ናይ ምስትምሃር ዝጀመሩ ብምምስራት ሚጫላት መርጃን ዝተባሃለ ወዳበ ናብ ሜጫን ትሉማን ዓብዩ ዝዓበየ ውዳበ ምዃኑ ተገሊጹሎ እቶም ጀነራል ኣብዚ ቃልሲ ዝተሰዊኦም ዝበሉ ገለ ነበርቲ ፍቼ ሓወልቶም ኣብ ማእኸል ኣዲስ ኣበባ ክምስረት ነይርዎ ወይ ክትከል ነይርዎ ኢሎም ክትብል ፀሃይ ዳምጤ ሓቢራ ኣላ። ኣብ ኢትዮጵያ መንጎ ዓፋርን ዒሳን ንዘሎ ምትእስሳር ብምጥንኻር ኣብ መንጎኦም ንዝፍጠር ጎንፅታት ንምውጋድ ዘኽእል ምርድዳእ ከም ዝተገብረ ተገሊጹ። ክልቲኦም ወገናት ናብዚ ምርድዳእ ዝበፅሑ ሎሚ ኣብ ከተማ ሰመራ ኣብ ዘካየድዎ ናይ ሓባር መድረኽ ምክክር እዩ። ናይ ዓፋር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ኣቶ ኣሕመድ መሓመድ ምስ ናይ ፌደራል ሚኒስትር ሰላም ሰራዊት ምክልኻልን ፌደራል ፖሊስን ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ሶማል ብምዃን ፖለቲካዊ ትግባራታት ይካየዱ ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። ናይ ክልል ሶማሌ ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ምክትል ሓላፊ ኣቶ ዓብድላሂ መሓመድ ብወገኖም ኣብ ጎንፂ ክልቲኣቶም ህዝብታት ስውር ኢዳሎ ኢሎም ኣለዉ። ድሕሪኡ ስዒቦም እውን ኣብ መንጎኦም ዝግበር ደም ምፍሳስን ዘርኢ ምፅላእን ጠጦ ክብል ኣለዉ ንምባሎም መስፍን ኣራጌ ካብ ሰመራ ሓቢሩ ኣሎ። ኣብ መወዳእታ ኣብ ኤውሮጳ ትማሊ ሰንበት ኣብ ዝተካየዱ ፓርላሜንታዊ ምርጫታት ኣብ ሕብረትን ውህደትን ኤውሮጳ ዝጠራጠሩ ፓርትታት ድምፅታት ዝረኸቡ ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ብሪጣንያ፣ ፈረንሳይ፣ ጣልያንን ሓዊሱ ኣብ ሙሉእ 28 ኣባል ሃገራት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳይ ሕብረትን ውህደትን ኤውሮጳ ዝጠራጠሩ ወገናት ዝለዕሊ ድምፂ ረኪቦም ኣለዉ። በቢሓሙሽተ ዓመት ኣብ ዝካየድ ምርጫ 751 ኣባላት ኣብ ዘለዎ ፓርላማ ኤውሮጳ ዝነበሮም 155 መናብር ናብ 169 ክብ ኢሉሎ ሌጋ ዝተባሃለ ፓርቲኦም ዝላዕለ ድምፂ ዝረኸበ ናይ ጣልያን ማቴዎ ሳልቨኒ ኣብ ሃገሮም 300ታዊ ድምፂ ክረኽብኦም ተባሂሉ ተገሚትሎ። ኣብ ኤውሮጳ ናይ መሪሕነት ግደ ንምፅዋት እውን ዘለዎም ትምኒት ዘጠናኺሩ ተባሂሉሎ። ዜና ዝተፈፂሙ
ነመስግን ምንያ ንዜና እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከምቲ ኣብ መእተው ዝገለጽክዎ ኣብ ክልል ኣምሓራ ኣብ ከተማ ደብረ ማርቆስ ኣብ ዝርከብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ብዝተፈጥረ ዕግርግር ሓደ ትግራዋይ ተምሃራይ ተቐጥቂጡ ተቐቲሉ ኣሎ። ካልኦት ሰለስተ ተምሃሮ እውን ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪድዎም ኣሎ። ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ዝርከቡ ልዕሊ 200 ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ኣዳራሽ ብሓለዋ ፖሊስ ፌደራል ከም ዝርከቡን ኣብ ዓብዪ ስግኣት ከም ዝወደቑን ይገልጹ ኣለዉ። ነቲ ሬሳ ሒዞም ንዝተጓዓዙ ክልተ ተምሃሮን ብፖሊስ ይሕለው ካብ ዘለውን ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ዝወረዶን ተምሃራይ ብስልኪ ኣዘራርብ ኣለኹ። መልሲ ናይቲ ዩኒቨርሲቲን ፖሊስ ናይቲ ዞባን እውን ሒዝና ኣለና። ፈለማ ግን ዝዘራረብክዎ 5ይ ዓመት ተምሃሪት ስነ ህንፃ ወይ ድማ ኮንስትራክሽን እያ። ሬሳ ሒዞም ናብ ሽረ እንዳስለስ ካብ ዝመፁ ክልተ ተምሃሮ ሓንቲ ንራህዋ ኣመሃ እየ ኣዘራርብያ። ንሳ ኣብዚ ሰዓት ኣበይ ከም ዘላ ሓቲተያ ብእትህቦ መልሲ ትጅመር።
ተጎዲኦና ሓዛና ዘመማርትና መልሲ መልቀኽ ኣለና። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ዝተፈጠረ ግርግር ቆልዓ ወይ ተሓሊ
ብምንታይ ዝተፈጥረ ኣግርግር እዩ?
ከምዘይትሎ ዝተፈለዩ ኣጀንዳ የብሎምን፣ ግን ፈልዮም ንመጥዕም ከባት ዝደልዎ ሰብ ታርጊ ዝኾነ ሰብ ስለ መጥዕም
ፈልዮም ማለት እንታይ ማለት እዩ?
ናይ ትግራይ ተወላዲ ቆልዓ ናይ ትግራይ ተወላዲ እዩ።
ማእዚኦም ቀቲሎሞ
ማለት ኮይኑ ተሓሊ
ናይቲ ዕግርግር መልዓልስ እንታይ እዩ ነይሩ? ብምንታይ ተላዓይሉ?
እዚ ክትብሎ ይትኽእለን፣ ግን ያው ፖለቲካዊ ነገር እዩ።
መን ዝበሃል ሽሙ እቲ ዝሞተ ተምሃሪ?
ሰዓረ
ብርሃ። ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃራ እዩ ነይሩ? ሳልሳይ ዓመት ናይ ኢኮኖሚክስ ተምሃሪ። ረሳኢኹም ሒዝኩም መፂኹም ማለት እዩ ካብ ደብረ ማርቆስ? ትምለስ ዲኸ ሕዚ ናብ ደብረ ማርቆስ
ዘሎ ከምስመፅኒዕካ እንበር ኣይምለስና ተምሃራና ኩሉ ክምለስ
ግዙ። ሕዚ ትምህርቲ የለን ማለት እዩ?
ትምህርቲ የለን።
ዕግርግር ክልዓል ከሎ ናይ እቲ ክልል ፀጥታ ይኹኑ ፖሊስ ናይ ፌደራል ንምክልኻል ዝፈተንዎ ኩነታት ዘሎ
እንደሮም ፌደራል ነው ይሉት ታላቁ ምከታ አካላት ነው ግን ማንጅ ዘውሮይ ታለ ሰናቶ ቃት እንግሪ ምን ምን ሲያነት ማንጅ ተዘወር ወን ይደረግ ወደቱ ዘአይነት ምክር ዘአይነት እሰብና ማላ ተረሐና ወደ ምር ዘአይነት ይሉ
መሳኸል ለዶቲ ኻላይኪ
አዋ እንሳየላ
ስምካ ንገረን መንክብል
بخرتين
حادث كلتيهم ديهم حزي رئيس حيزكم مصيهم زلهم كاب دبر ماركوس
ايوا رئيس حيزنا متنننا
بمنتا ايت العيلوتي عقرقر
كمغناتو زي قلتو لا يتفضلن بزح مغناتهم زقرودكا حدا سمهار حبرت منام زبال يالينا منام الناوليو كلاقعا او كادي درس منام نحنا تمهارس يجدو سلازلو نمتا نحنا خاصين ربك سلازارتيا ካናይ በቃ እናስ ነው መጣነና ታይረከብናል ምናም በቃ ግድድና እንዳልት
እዚ ህቶ እዚ ንመንግስት ዘይ ይቀርቡን
ምንም በቃ ንስየም አማራጥሮት ይደምበር ሐሙዝ ባለ እንትን አጣፈው ብለም በቃ እኛ በግሎትና እንትን ዘይ ንገብር ምንም ታይቃ እኛ ወንድልን እና እናረጋግጣለና ባልት ይም
ንስዓረ መርጻም ንበይኒ ዲ ማጥቂዓሞ ካለቱውን ዝቆሰለለው ዘወቀደለው
በቅድምት ማዲ ሐደ ወዳዓደናና ከለከ ወረሞ ገለ ወቂዓማም ተሞ ወረሞ ሪፈርት ባይለም ናዲ ታዋ ፈይደ ዝናተና ደሞ ንባህር ዳር ሪፈር ለሞ ባህር ዳር ይዘለት ሐደት ወቅድም ሳል ተዋቃ መጥሐም ማአነ ሂገየ ዘከይዲና ምን ይዲኔሮ ተማራ ህብረ ስለዘሆነ መጥሐርና ስለዘነረ ነግድኒ ተፋታ ተሐር ለካ አልግብራም ሲያፍጠር እንደለ መንካራጋ ጋም ዘም ተማረ ደቃደኩም አይተፋደም ገለ ደሞ ዘም ተማራ ህብረ ደቃደን ሰምቱ መሳራቶ
ማን ይዝ ተመትሐበሪ እቲ ተቃቲል ዘሎ
አዎ
ናይ ተማሮ ህብረ ተመትሐበሪ ኔሩ
ናይ ተማር ሕረት መትሓወርየ ብነተጋር ግን ዋና ሰብ ተሓወሪ ናይ ነይሮ
ኣብ ምንታይ ረኪቦም ሞዳ
ካብ ደርሞወፅ ፀሓይ ንመቕገለ ኢሉ ምስ ዝኾነ ኣዕርክቲ ምናምን ኣደገ ክፍልና ኣለ እዞም ቆልዑ ዝነበሩ ክነግርና እንተለዉ ተበተን ተበተን ገለ ምስወደዎም ምስተላዓሊ ዘም ቆልዑ ድማ ንዕኡ ብደንጎሎ ምስወቅዑ ምስ ወዲቑ ተምካለት ኮዮም ኮይዶ
መን ከምዝ ወቕዖ ከይፍለጥ ዶ
መንሞ ይፈልጦ ማለት ንሕና በቃ ኣቲና ብደንቢ ቸካ ገብርና ብድሕሪ ተመሊስና ያተናና ንሕና ስለዚ ዘረጋግፀልና ኣካል የብለና
ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃራ ኢኻ
ኣነ ካልተይ ዓመት ተማሪ አግሪካልቸር
ነ መምላስ ሐሳብ ደለካ ናብ ስቲ ዩኒቨርሲቲ
አረጨራሽ ዘማው ዘሎ በሰላም ይውጡን በርናው ሁንነት እናና ናሐቶ እንትኔ ይብልና ዘም ተማራኩ ለማ ሐዳ ዳራስ ለም ተሰውቶም ይው ዘም ሁንወጥ ነገልም ዘሎ ሕጂንቶም በቃ ናይ መውጣ ዓለማይ ዘሎ ማንም ተማራ ወይ ይማርኒ ሕጂ
አብቲ ዩኒቨርሲቲ በሐላዋ ፖሊስ አባ ዳራሽ ካብ ዝርከቡ ልዕል ክልተ ሚእቲ ንሓደ አዘራሪ በለኹ ንድሕንነቱ ክብል ሽሙ ክግለጸሉ አይደለየን ኣብ ምንታይ ኩነታት ከም ዘሎ ብምግላጽ ይጅምር
ያው ደሮ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ማር ተማሮ በተለይ በቁጥሪ ያው ከኩትምቲ ለላዕሊ ንኾነና ከተማሊ ጀሚሮ ሬሳ ምስተነና በፌደራል ተዓጅና አቲና ግድ ሰዓተና ግን በቃ ንሕና ካዚ ክልማርቲ ለይኻልና መፍትሒ ባህልና ና ጠየቕና ኣብ ኣዳራሽና አቲና ቀጥታ ኣብ ኣዳራሽ ሰዓተና ግን ያው ትማሊ ሒዝና እስካ ሕዚ ምንም መፍትሒ ሆነ ትክክልና ኣብቲ ኣዳራሽና ኒና ማለት ጠየቃና ካዚ ንሕና ናታይና ንጠየቕለና ዝኾነ መረጋግዒ ዝና ቦታ የድልየና እዩ ኢልና ጠየቕና እስካ ሕዚ ግን በቃ ተረጋግዕ ሎ ልነሱ እምበር ምንም ዓይነት መልሲ ሽነ ይኽኣሉ ንሕና ሕዚ ዝለ ክልተኒ ስለኣቲ ተማሪ ኢለ ከለኹ ኣብቲ ኣዳራሽ ዓዲኑ ምግብና ማይኳል ባዕሉ ብስርዓት ንረክብ ይከኣልና ብጣዕሚ ናተነጊርና ዘለና ማለት እዩ
ሓለዋ ኣለዉ ዶ ሓይልታት ፀጥታ ኣለዉ ዶ ፖሊስ ኣለዉ ዶ
በእርግጥ ሓይልታት ፌደራል ትማሊ ምሳና ሓዲሮም ካሕዚ ምሳና ንርዮም ፌደራል በዚ ኣጋጣሚ ንመስግኖም ደሊና ካሕዚ ምሳና ዘለዩ ሳተን
ከመይ እቲ ዕግርግር ተፈጢሩ
ዕግርግር ቀዳም ዕለት 17 ሰዓት 45 ኣጋካ ግድምት ይኮን እዩ መጀመርያ ኣብርሃ ገብረ እግዚኣብሔር ተባሃለ ተማሪኛ ተወቕዓ ማለት እዩ ተወቕዕኒና ትምህርት እኒኦ ኣብቲ ግቢ ይበቃለው ንባሃሉ ፀምሃሩ ዘጠናኽሩ ብዙሕ ስራሕ ዝሰርሑ ቆልዑ እዮም ጥቃዕት ተፈፂሙ እኒኦም ኣብርሃ ገብረ እግዚኣብሔር ኣብ ዝልወካ ክልተ እዮም ወቃዓሞ ያው ሪፈር ተባሂሉ ኣብ ባህርዳር
ሮ
ድሕሪ እዚ ደሞ ሰንበት ዕለት 18 ማለት እዩ ንግሆ ክልተ ክዓ 3 ኣብ ዘሎ ኣብ እንተን ሬንጅ ኣብ ሓደጋ ትፈትኒ ማለት እዩ ቲቆልዓ ብጣዕሚ ብርቶ ቆልዖ እዩ ንኣና ሞተርና ነበረ ቆልዖ እዩ ነገር ዝገበረና እዩ ዝለሎ ተምሃሮ ማለት እዩ ንግሆ ክልተ ሰዓት ከዓ 3 ሰዓት ኣብ ዘሎ ሰዓት ፀሓይና ተጠሊልሃለ ወይኒ ይኮነ ነይሩ ኣምሓሩም ነይሮም እዮም ኦሮሞም ነይሮም እዮም ካብ ብዙሕ ብሄራት ነይሮም እዮም ናዋብዕንሃለዩ ኣጋጣሚ ልዕሊ 20 ይኮኑ እዮም ብድንገት ዝሃበ እዮም ዝመፁ ባዕሎ ኣይተረደሙ መፂኦም ንተበተን ተበተን ኢሎም ተምካለ ተገዲፎም ሒዞም ናብ መቐጥቀጥ ወይ ዘሎም መርጃ
መን እዮም ቶም ወቃዕቲ
ኣነፍቲ ቦታ ይነበርኩ ደርግ ዳሓር ሰሚያ
ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃራ ኢኻ እንታይ ኢኻ ተፅንዕ
ኣነ 50 ዓመት ካብ ገረመካ ተመራቂ ተማሪ ሜካኒካል ኢንጂነር ዘለትና ኣብዚ ፕሮፖዛል ቴሽ ሰሪሐ ኣብ ሰኒ ካቐሪ ነሩ ፕሬዘንቴሽን ቅድናሙ ነይሩ ግን ኣይኮነ ብዝሕር ፈቐደ ማለት እዩ
ናይ ተምሃሪ ሕቶ እንታይ እዩ ሕዚ
በዚህ ሁኔታ እዚህ ንሕና ክንመሃር ስለሌኻ እናቲ ተኺኢልኹም ካብቲ ግዲድ ሰላም ኣውፅና እሞ ሰላም ትኮይኑ ንምለስ ኢና ኣብትምህርትና ፅቡቅ ስለኮይኑ ግን እንግዲህ በቃ እግዚኣብሔር እንዳሕርለይ ፈቐዱ ኢኻ በቃ ንሕና ሸቂልና እንተስሊስትሮ ፀሪግና ንፈንቂልና ኣብ ዓድና ሰላማዊ ዘለዎ ቦታ ሰሪሕና ክንበልዕ ኢና ኢሉን ሕቶ ለምሳሌ ኣነ ናኸርኩ ብሽም ትግራይነት እንድሕር ብጎሪት ዘርእየኒ ኮይኑ እቲ ብዓይ ተንክልምታት ሰላም ደስ ስለዚ እዚ ነገራት እዚኣተሓሳሳ እዚ ሳዕሊ ቅየር ንሕና ሰላም ናትሕልልላ ንክእል ቦታ ንኸድ የድልየና እዩ ኢሉን ሕቶ
ተቐጥቂጡ ከቢድ ጉልኣት ወሪድዎ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኣብ ዝርከብ ሆስፒታል ይሕከም ንዘሎ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ሕብረት ተምሃሮ ህዝብ ርክብ ዝነበረ ኣብርሃ ገብረ እግዚኣብሄር ኣዘራርበዮ ኣለኹ ናይ ቴሌፎን ፅሬት ኣቐዲመ ይቕሬታ ሓትት ኣብርሃ ዲኻ ገብረ ገብረ መድን ዝበሃል ካብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ካብ ቪኦኤ ትግርኛ ኣበይ ኢኻ ዘለኻ ሕዚ
ኣብ ደብረ ማርቆስ ዩኒቨርሲቲ ያው ሪፈር ተባሂል ኣብ ባህርዳር እዩ ዘለኹ
እንታይ ኣጋጢሙካ
ኣነስወቂዕ
መን ይወቂዑካ
ተምሃሮ እዮም ያው ንብኮኑ ክልተ ተምሃሮ ተባሂቶም ናይ ምስሆን ዓሰር ሓቲ ሰሪሐ ኩሉ ነገር ሴፍ ገይረ እንዳተፈፈቀስ እንዳሃለኩ ያው ደበይ መፅኹም ዘይበልኩም መጀመርያ ሓደ እምኒ ኣብ ደስ ዕልዮሞ ስወድእኩ ምንም ዝዋዕል ናይ ፈልሕን ከማዕቲ ኮይኑ ላዕሊ እንዳለ ብእምኒ ከፍቲሶምን ምንም ሂወተይ ክፈልጥ ኣይከኣልኩን ናብ ሆስፒታል ንሰኣተኩ ድሕሪ 1ሰለስተ ሰዓት ነቕሐ ሰዓት ክልተ ተወቅዐ ልክዕ ሰዓት 4ሽ ምግምን ዝኮነ ቀዳም ሪፈር ተባሂሉ ንባህር ዳር ስፔሻላይዝድ ሆስፒታል ሪፈር ተባሂሉ ጥራሕ ዝፈልጥ
ብኣካል ትፈልጦም ዶቶም ዝውቕዖካ መን መን ምዃኖም
ኣብ ድሕሪ ስለዘይዓለት እምኒ ምን ክንዝውዕኒ ክፈልጦ ነገር የብለዩ ግን ቢያንስ በቃ ካሊእ ክወቕዓኒ ዝኽእል ኣካል የለይ ኣብቲ ግቢ ንዓይ ዝሕነይኒ ንዓይ ዝደልኒ ተምሃሮ ኣለዉ በርግፅ ሓደ በቲ ናይቲ ግቢ ዘሎ መመራርሒ መሰረት ዝምዛረበ ስለ ዝኾነ ንዕኡ መሰረት ገይሮም እውን ጭራሽ ናይቲ ደብረ ማርቆስ ንበት ናይቲ ሕብረት ተምሃሮ ኩሎም ኣውፅኡ ነባር እዩ ዘለዉ ዳይረክ ስንድሕሪ ሓደ መዓልቲ ግን ያው ካብቲ ትግረት እውን ወፅኦም ናብቲ ብሄር ተኮር እዩ ማለት እዩ
ብሄር ተኮር ማለት ንመን ማለት እዩ
ንኦሮሞን ንዕ ትግራይ ኩሉ ይፅወኦም ዘለዉ ኦሮሞ ከዓ ያው ንባዕለ መተሓበረ ስለ ዘለዎም ቦታኦም ኣባቢሎም የወፅኦም ከለዉ ንሳቶም ትግራወቲ ከዓ ኣይትወፅን ኣይትኸድም ተባሂሎም ኣብ ሓደ ደራሽ ተዓቕሎዮም ዘለዉ
ንስኻ መተሓበሪ ናይ ተምሃሮ ማለት ናይ ስቱደንት ካውንስል ማለት እዩ
ርክብ ህዝቢ እዩ ህዝቢ ግንኙነት ናይቲ ሕብረት ማለት እዩ ናይቲ ግቢ
ናይ ክንደይ ዓመት ተምሃራ ኢኻ
ራብዓይ ዓመት ናይ ባዮቴክኖሎጂ ተምሃራ እየ
ራብዓይ ዓመት ናይ ባዮቴክኖሎጂ ተምሃራ ኢኻ
ተመራቀየ ቢያንስ ንኣርባዕ ሰለስተ ሰብዓት ተመዓልቲ ሰርተን ናምራቅ ማለት እዩ
እንታይ ማግበር ኣለዎ ትብል
ከም ተምሃሮ ንሱም ከምቲ ዝሞተ ሓዊ ሬሳት ተቐዲሉ ካብ ዝኸዱ ከም ተምሃሮ ይውሳ ዓበም ብዝኾነ ይኹን ግን ብዛዕባ ናይቲ ፌደራላዊ ሕቶ ወይከዓ ናይቲ ፌደራላዊ መስርሕ እንዳተባሃለ ሃራይ ግን ትግበአ ብሉ ሓደራኩም ዝኸዱሉ ምክንያት ይፈጠር በቃ ይውፅ ካብዚ ግዲ
ሕዚ ንስኻ በፂሑካ ዘሎ ኣካላዊ ጉድኣት ምንታይ እዩ ዘለካ ሕዚ
ርእሰ ናይ ክልተ ወገን ውቃዕ እዩ ተሰፊዩ ዘለኹ ሕጂ ሓደ እውን ፓራላይዝ ነገር እዩ ክሰርሐ ይኽእልን ሓደ እግረይ እውን ፓራላይዝ ነገር እዩ ክሰርሐ ይክእልን ሽግራት እውን ኣለናብ ሓደ ሳይድ ናይቲ ርእሰ ያው ንሱ ድሕር ናይ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝኸውን እኳ ዳሕራ ይፍለጥን ግን ተሕክምና ቆፀር ሂውኒ ስለ ዘሎ ካብቲ ዝሞተ ይሐይሽ እምበር ኣነተ ዝመሙት ደስ ይብለኒ ከምዚ ዓይነት ኣካል ጉዳተኛ ኮይነ ስል ማለት እዩ ሓደራ ንስኻትም ምንከም ድምፂ ናይዚ ተምሃራይ ድምፂ በጃኹም ይስማዕ ኣነ ሓደ እየ ንዓይ ሓደ እየ ከተናግር ዘለኻ ግን ዝበዝሕ ተምሃራይ ኣብ ትምህርቲ ዘሎ ሕጂ እውን
ዘራሪበ እየ እሞ ምሕረት ያብካ
ኣሜን ኣሜን
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ደብረ ማርቆስ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ኮሚኒኬሽንን ኣቶ ጌትነት ደሳለው ግን መንነቶም ዘይተፈልጡ ሰባት ብቕድሚ ትማል ቀዳም ናብቲ ዩኒቨርሲቲ ኣትዮም ኣብ ልዕሊ ተምሃሮ መጥቃዕቲ ይፈጽሞም ክብሉ ገሊፆም በቲ መጥቃዕቲ እውን ሂወት ሓደ ተምሃራይ ጠፊኡ ካልኦት ሰለስተ ተምሃሮ ድማ ቆሲሎም ኣለው ኢሎም መጥቃዕቲ እምበር ግጭት ኣይነበረን እውን ኢሎም
ግጭት ኣልተፈጠረን ጥቃት እዩ ተፈጸሞ ብተምሃሮቻችን ላይ ያነጣጠረ ጥቃት ነው
ግጭት ኣይተፈጥረን ኣብ ልዕሊ ተምሃሮና መጥቃዕቲ እዩ ተፈጺሙ ዘሎ እቲ መጥቃዕቲ ዓርቢ እዩ ጀሚሩ ክሳብ ሕዚ መንቀል እዩ ኣይፈለጥናየን ነጻርዮ ኢና ዘለና ተምሃሮና ተወቂዖም ሂወቱ ዝሰኣነ ተምሃራይ እውን ኣሎ ኣብ ልዕሊ ሰለስተ ተምሃሮ ከቢድ ኣካላዊ ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ባህር ዳርን ይሕከሙ እዮም ዘለዉ እዮም ዝበሉ ናይቲ መጥቃዕቲ ዒላማ እውን ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ጽቡቕ ሹም ዘለዎም ተምሃሮ ብዝተዋደደ መልክዑ ዒላማ መጥቃዕቲ ምዃኖምን ናይ ብሄር ተዋጽኦም እውን ዝተፈላለየ ምዃኑን ሓቢሮም ንተምሃሮ ዓሊሙ ዝተፈጸመ እምበር ብሄር መሰረት ገይሩ ዝተፈጸመ ኣይኮነን ኢሎም መሳርሕትና ኣስቴር ምስጋናው ዘዘራረበቶም ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ፖሊስ ዞባ ምብራቅ ጎጃም ኢንስፔክተር ጎበዜ ይርሳው ኣብ መንጎ ተምሃሮ ብዝተፈጥረ ግጭት እዩ ኢሎም
የተማሪ ግጭት ነው። ሶስት ተማሪዎች ያው በድንጋይ ተመተው ሕክምና ላይ ነው ቅድም እንደነገርኩሽ። ከዚህ ጋር በተያያዘ አምስት ተማሪዎች ተጠርጥረው
ናይ ተምሃሮ ግጭት እዩ። ሰለስተ ተምሃሮ ብእምኒ ተወቂዖም ይሕከሙ ኣለው። ስለዚ ምስ ብዝተኣሳሰረ ድማ ሓሙሽተ ተምሃሮ ተጠርጢሮም ምርመራ ይካየድ እዩ ዘሎ እዮም ዝበሉ። ኣብ ሰዓት እዚ ናይቲ ዩኒቨርሲቲ ማሕበረሰብ ነበርቲ ከተማ ደብረ ማርቆስ ምስ ተምሃሮ ይዘራረቡ ኣለዉ ኢሎም ኣቶ ጌትነት። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ትሕዝቶና። ኣብ ከተማ መቐለ ኣብዝሓለፈ ዓመት ዝጀመረ ናይ 65 ኪሎ ሜትር ናይ ከተማ ፅርግያ ይህነፅ ኣሎ። ብ3.7 ቢልዮን ብር ይህነፅ ዘሎ እዚ መንገዲ ኣብ ዝቕፅል ዓመት ክዛዘም እዩ። እቲ 12.5 ኪሎ ሜትር መንገዲ ኣስፋልት ድማ ልማዓን ተመሪቕ ኣሎ። ሙሉጌታ ፅብሃ
ምምሕዳር ከተማ መቐለ ሽፋን መንገዲ ኣስፋልት እታ ከተማ ንምዕባይ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት 21 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ኣስፋልት ህንፀት ጀሚሩ። ሎሚ ዓመት ድማ 44.5 ኪሎ ሜትር መንገዲ እዩ ህንፀት መንገዲ ኣስፋልት ዘጀመረ። ብሱር ኮንስትራክሽን ሓላፍነቱ ዝተወሰነ ውልቀ ኩባንያ ዝተሃነፀ ኣካልቲ ፕሮጀክት ዝኾነ 12.5 ኪሎ ሜትር መንገዲ ኣስፋልት ሎሚ ማዓንቲ መሪቖም ዝኸፈቱ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረ ፅዮን ገብረ ሚካኤል ብፅሬት ቅልጣፈን ዝሓሽ ዋጋን ተፈት ኢሎም። እቶም ይህነፁ ዘለዉ መንገድታት ነታ ከተማ ብዙሓት መማረፂ መንገድታት ክህልዋ ዝገብሩ እዮም ዝበሉ ዶክተር ደብረፅዮን በዚ ድማ ዓበይቲ ከተማታት ክህልወን ዝግባእ መንገድታት መቐለ ትውንነላ ኢሎም።
መንገዲ ባዕሉ ዓወትኒ እዩ መንገዲ ምስራሕ ግን ትዋና ምስ መንገዲ ተኣሳሲሩ ዝመፅእ ልምዓት እዩ። ጎኒ ጎኒ መንገድታት ተጀሚሩ ዘሎ ንሪኦን ኣላሕርሕረ ለውትታት ግን ገና እየን ደድሕሪአን ዝመፅእ ናይ ልምዓት ምንቅስቃስ ናይ ንግዲ ናይ ኢንቨስትመንት ናይ ሰብ ምንቅስቃስ ስለዚ ከተማ ሂወት ክህልዎ ዓብዪ ናይ ኢንቨስትመንት ምንቅስቃሳት ክህሉ ዓብዪ ናይ ንግዲ ምንቅስቃሳት ክህሉ እናማረፅካ እውን ለግዜኻ ወጢብካ ምቹ ብዝኾነ መንገዲ ስለዚ ከተማ ብጣዕሚ ዓብዪ ልምዓት የመዝግብ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየና።
ስራሕቲ መንገዲ ኣስፋልት መቐለ ንቐጻሊ ዕቤታ ከተማ መሰረት ዘንብር እዩ ድማ ኢሎም እቶም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር። እቲ መንገዲ ኣስፋልት ፍርያት ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ድማ ክብል እዮም ተዛሪቦም።
እቲ መንገዲ መቐለ ይቕየር እዩ ዘሎ ብዘይ ምንም ጥርጥር ስ ውፅኢት ቃልሲ እዩ ካልእ ኮነን ካብ ድሕነት ክንወፅእ ካብ ድሕረት ክንወፅእ ክንለምዕ እንዲና ተቃሊስና መዓት መስዋእት ዝኸፈለሉ ናቶም መርኣያ እዩ መንገዲ ጥራሕ ይኮንና ግምግም ብኩሉ ኢና ንሕና ንቅየር ንደሊ እቲ ሓደ ናይ ለውጢ ምርአይ ግን መንገዲ ኣብ መሰረተ ልምዓት ብፅራሕ ሓደ ሕዙን መንገዲ ኣብ መንገዲ ፅቡቅ እንተሰሪሕካ ካሊእ ስዒቡ እዩ ዝመፅእ ስለዚ መቐለ መርኣያ ትኾነላ ኢልና ኢና ንወስድ እና ኢና ክንሕገሰሉ ዘለና ብኣግባቡ ተጠቂምና ድማ ዝበለፀ ልምዓት ካብ ድሕነት ድሕረት ካብ ድህነት ይኹን ድሕረትን ክንወፅእ ክንሰርሐሉ።
እቶም ሎማዓንቲ ዝተመረቑ 12.5 ኪሎ ሜትሮ መንገድታት 4.5 ኪሎ ሜትሮ ካብ መወዳእታት ኣክሲ 18 ክሳብ ደብሪ ድንጉር፣ 1.8 ኪሎ ሜትሮ ካብ ዕዳጋ ብዕራይ ክሳብ መንደር ዲያስፖራ፣ 3.5 ኪሎ ሜትሮ ካብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ቅፅሪ ዓዲ ሓቂ ክሳብ ኢንዳስትሪ ፓርክ፣ 2.6 ኪሎ ሜትሮ ድማ ካብ ጎዳና ዘስላሰ ክሳብ ቀበሌ ባዶ 6 ዝሸፈነ እዩ። ምክትል ከንቲባ ከተማ መቐለ ኢንጂነር ኣርኣያ ግርማይ እቲ ሎማዓንቲ እቲ ንምምራቕ በቂዑ ዘሎ መንገዲ ኣስፋልት ሓዊሱ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተጀመሩ 65 ኪሎ ሜትሮ መንገድታት ኣብታ ከተማ ይህነፁ ከም ዘለው እዚ ድማ 3.7 ቢልዮን ብር በጀት ከም ዝወስድ እዮም ገሊፆም። ዝተመረቑን ኣብ ህንፀት ዝርከቡ መንገድታትን ናብ ከተማ መቐለ ንዝኣተዋ ገጠር ከባቢታት ዘራኽብ ከም ዝኾነ እውን እዮም እቶም ምክትል ከንቲባ ተዛሪቦም።
ኩለን ካብ ገጠር ናብ ከተማ ለኣትያ ኮሸታት ኩለን ናይ ኣስፋልት ጥቃሚ ይኮነ ኣለዋ ማለት እዩ። ስለዚ ቀፂሉ ዘሎ ስራሕና ክወልክእል ኣብ ኮብልስቶን ናይ ኮኔክቲቪቲ ስራሕቲ ኢና ክንሰርሕ ማለት እዩ። ግራቨል ሮድ ተወሰነ ናይ ኣክሰስ ፀገም ለዎን ኤርያ ንክለና ኣብ ቆፃሊ ዓመት እዚአን ክንሰርሕ ኢና ማለት እዩ። ኣብ ሴም ታይም ካብቲ ኮንትራክት ዝወሰኽናዮ እውን ናይ ሚዘር ፌዝዋን ኣብ ኣይቲ ናይ ውሽጢ ንውሽጢ መንገዲ ሙሉእ ግራቨል ሮድ ክንሰርሖ ኢና ከዚ ማለት እዩ። ረዲ ኮንትራክት ተባዒልና ኣለና። ስለዚ መቐለ ዳርጋ ብናይ ኣስፋልት ስራሕቲ ሙሉእ ንሙሉእ ኔትወርክ ትኾንላ ማለት እዩ።
ኣብታ ከተማ ካሊእ ብመንግስቲ ፌደራል ይስርሑ ዘለዉ 37 ኪሎ ሜትሮ መንገዲ ኣስፋልት እውን ስራሕቶም ይዛዘም ምህላው ኢንጂነር ኣርኣያ ተዛሪቦም። እዚ መንገድታት ህንፀቶም ዝተዛዘመ ሽፋን መንገዲ ኣስፋልት ከተማ መቐለ ብሰለስተ ኣፅፊ ከዕብዮ እዩ ኢሎም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ንመስግን ሙልጌታ። እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። እስኪ ቁሩብ ኣብዛ በዛ ሮበል ሃይለ ሰላም እናበለ ዘዚማ ቁሩብ ንዕርፍ በዚያ
እትድንድል የሳገረሉ እትሩባ እንራኸበሉ ነዊሕ ገይሩ ሰብ ካብ ዘይሓልፈሉ
ግኡዝከሎ ንስውን ኣምሪሩ ግኡዝከሎ ንስውን ኣምሪሩ
የግራይታ ነዛ ጥዕምቲ ሙዚቃ ቋሪጸኩም ኣብ ክልል ትግራይ ወረዳ ኢሮብ ከተማ ደውሃን ብደረጃ ድግሪ ምምሃር ቋንቋ ሳሆ ዓሊሙ ብቕዱት ማልቀዳም 17 ጉንበት 2011 ዓመተ ምህረት መድረኽ ዘተ ተኻይዱሎ ብዛዕባ እዚ መሳርሕትና ኣለም ፍሳ ዝስዕብ መደብ ሒዙሎ
ኣብ ወረዳ ኢሮብ ከተማ ደውሃን ብብርኪ ድግሪ ምጅማር ከይዲ ምምሃር ምስትምሃር ቋንቋ ሳሆ ዓሊሙ ቀደም 17 ጉንበት 2019 ዓመተ ምህረት መድረኽ ዘተ ተኻይዱ ኣብቲ መድረኽ ዝተረኽቡ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንደያ ገብረ ሂወት ኣብ ቀጻሊ ዓመት 2012 ዓመተ ምህረት ቋንቋ ሳሆ ብደረጃ ድግሪ ኣብ ዩኒቨርሲቲ መቐለ ከም ዝጅመር ኣበሲሮም ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ትምህርቲ ወረዳ ኢሮብ መምህር እያስ ምስግና እቲ ባዕላ ዘለዎ ፋይዳ ኣመልኪቶም ከምዚ ኢሎም
ሳሆ ቋንቋ ሃፍታም እዩ ስለዚ ኣብ መእዲ ትምህርቲ ኣትዩሉ ካብ ቀዳማ ክሳብ ሻሙናይ ከም ሓደ ዓይነት ትምህርቲ ይምሃር እዩ ካብኡ ቀፃሊ ከዓ ምንታይ ተሻሻራይ ዘይውሃብ ካብኡ ንምንታይ እዩ ዩኒቨርሲቲ እውን ዘይኣቱ ዝብል ነይሩ እዩ ካብኡ ወቅቲ ዝውሃበሉ ዘሎ ደረጃ እውን እንታይ እዮም ዕንቅፋታት ዘለዎ ክሻብ ሕዚ ከዓ እንታይ እዮም ፅቡቃት ክልና ዘሎና ኢሉ ንቀፃለ ንሳሕ ብለን ብንክዓብየሉ ዝኽእል መድረክ እዩ በቃ ብድግሪ ደረጃ ምጅማር ሕዚ ኣብ ኮሌጅ ኣትዮም ዲፕሎማ ዝምሃሩ መምህራን ኣለው ሳሆ ጥራሕ ስለንምሃር ንቀፃሊ ከመይ ገርና ኢነና ብዝብል ሕቶ እውን ይርጎና ወይ እቶም ሕቶታት እውን ዝምልስ እዩ ማለት እዩ ብዝበለፀ ከዓ ንምርምር ንመፅናዕቲ በሪ ዝኸፍት እዩ ሞ ዓበይ ዋዕላ እዩ ነይሩ ፅቡቅ ምርዳእ እውን ተፈጢሩሉ ኢሉ ንብል ማለት እዩ
ኣብቲ ዋዕላ ዝተረኽቡ ፕሬዚደንት ዩኒቨርሲቲ መቐለ ፕሮፌሰር ክንያ ገብረ ሂወት ንምጅማር ቋንቋ ሰሆ ዓበይቲ ወለዲ ኢሮብ ከም መፅሓፍቲ ንውሰድ ድሕር ምባል ምጅማር ከይዲ ምሃር ምስትምሃር ቋንቋ ሰሆ ብብርኪ ድግሪ እውን ኣበሲሮም እዮም
እዚ ግዝ ክንደሊ ፍቅዶ ገዳማት ናይ ንቆለ ግዝ ኮ ሓብሒና ክንስካ ነርና ተስፈቀዱ ገዳም እዩ ብዛ ስለዚ ኣነ ቶሎ ንጀምሮ ቶሎ ንምጅማር ኣቕምታትና ክነዋደኒ ኣብቲ ወቅቲ ዘሎ ሰብ በታቲና ፅቡቅ ፕሮግራም ክጅምረ ኢ ነዋደ ኣብዚ ናይ ወለዲ ዓብይ ኣስተዋፅኦት እዩ ወለዲ እውን ቁርባት ኮይኖም ዘለዎም ፍልጠት ቀፃላ ወለዲ ንምምሃር ክዳልላ ቤት ምክር ክወስዶም ዝግቦም ነገራት እውን ኣለዎ ማለት እዩ በቃ እዚ ብዛዕባ ማንነትና እዩ ሕዚ ብዛዕባ ቋንቋ ሰኪፍና ክነውዕሉ ዝክእልና ግዜ ኮነ ከም መቐለ ዩኒቨርሲቲ ንሓሱና መስከረም ክንጅምር ኢና ንሓስብ ዘለና እቲ ምዕቡ ንሕና ከም ማናጅመንት ክንጥቅፎ ዝግባእ ነገር ማክሲማም ማለት እዩ ክንድግፍ ኢና
ኣብቲ ዋዕላ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ካብ ዘቕረቡ ሓደ ተምሃራይ ሳልሳይ ድግሪ ቋንቋ ሕፁይ ዶክተር ንጉሰ ደስታ እዮም ንጉሰ ደስታ ተወላዲ ብሄረሰብ ኢሮብ እዮም
ኣብቲ ዝኽፍለ ዲፓርትመንት ዘቐረፀ ካሪክለም ሪቭዩ ንምግባር ንምቆና እዩ እቲ ስታቶም ብዝሃቡን መሰረት ንሱ እየ ኣቐርበሎም ማለት እዩ ትሕስኡ እቲ ትሕሶታት እቲ ዲፓርትመንት ክፈት ከሎ ኣብዚ ቋንቋ መምህራን ብቕዓት ብመለኻኽታ ብኽእለት ብፍልጠት ብቕዓት ዘለዎም መምህራን ንምፍራይ እዩ ዋና እቶም መምህራት ኩሉ ግዜ ዝሓትዎ ዝነበሩ ብዲግሪ ደረጃ ንምንታይ ዘይክፈት እዩ ስለዚ ብዙ ከዓ ብዲግሪ ደረጃ ክፈት ከሎ ከም ማልኦም ዝግበኦም ረቑሑታት እኒሀው እቶም ረቑሑታት ከዓ ትሕዝቶ እቲ ትምህርቲ እንታይ እዩ ዝመስል እዩ ብዋናነት ትሕዝቶኡ ሙሉእ ትሕዝቶ ዘለዎ እዩ ግን በቂ ሓደ ክፍሊ ትምህርቲ ክኽፈት ከሎ ዘማልኦም ትሕዝቶታት ኣማሊኡ ዶ የማልአን ንምርኣዩ ነይሩ ብኡ ክሪኦ ከሉ ከዓ ንግዜኡ ማሊኡ ዘብል እዩ ንስሓ ዘብክዎ እቲ ቋንቋ ከም ተምሃራይ ቋንቋ ብዙሕ ግዜ እውን ከም ሕጠርጠር ይብል እየ ኣብቲ ክሪኦ ብዓይኒ ምርምር ክሪኦ ይፍትን እየ ስለዚ ኣብቶም ክሊ ሓደጋ ካብ ዘለዎ ቋንቋታት ሓደ እዩ ስለዚ እዚ ቋንቋ እዙ ዋላ ኣነንዓ ሕዚ ተዛረብቶ ትብለኒ ምንም መፅናዕተ የድልዮን ኣብቲ ከተማ ወይ ኣብቲ ገጠር ከድካ ተሪኢካዮ ጉራማ ኢሉ እዩ ሕዚ ዝትካእ ዘለዎ ወለዶ ዝዛረቡ ብጣዕሚ ዝተሓናፈፀ ቋንቋ እዩ ከምኡ ማለት እቲ ቋንቋ ይኸይድ ከም ዘለዎ ኣብ ሓደጋ ከም ዘለዎ እዩ ዘርእየካ ስለዚ እዚ ቋንቋ ካብ ኣፋፍ ገደል ናብ መይዳ መሊስካ ናይ ምጥጣሕ ከይዲ ክንሓስብ ከሎና እቲ ዲፓርትመንት ምኽፋቱ ብዩኒቨርሲቲ መቐለ ብጣዕሚ ብእውነት ዓብዪ ብስራት እዩ ንዚ ቋንቋ ዓብዪ ድሕነት እዩ ዝብል ሓሳብ እያ ዘለኒ
ኣብቲ ዋዕላ ብርክት ዝበሉ ተምሃሮ ብዝተፈላለየ መልክዕ ተሓጓሶም ይገልፁ ነይሮም ካብኣቶም ሓደ ኣብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ደውሃን ተምሃራይ 12 ክፍሊ ዝኾነ ተምሃራይ ሰመረ ክብሮም እዩ
ኣብ ቋንቋና ድሂቡ ያው ብቋንቋና መሰረት ክሳብ ዩኒቨርሲቲ ብምእታው ብድግሪ ናይ ምምሃር ዕድል ናይ ምምሃር ምስትምሃር ክሳብ ላዕለዋይ ደረጃ ብምብፃሕ ያው ዝለዓለ ሽፋን ተውሂብዎ ብፅቡቅ ዕሊ ብዝተጠናኸረ ዕሊ ክትትል ንክግበረሉ ተገበረ ያው ንኣይ ከም ወዲሮ ብጣዕሚ ሓበን ይስምዐኒ ያው ብኡ ድማ ብዝሰፍሐ መልክዑ ንክቅፀለሉ ክብል ይደሊ ማለት እዩ
ነመስግን ኣለም ፍስሓ እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምባርክ ዝኸበርኩም ሰማዕትና ንሎም መዓንቲ ዘዳለምናዮ መደባት እዚኦም እዮም ነይሮም ፅባሕ ሰሉስ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ሕደሩ ዝብለኩም ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ግብረ መድህንየ ሰላም ለይቲ